Radio Sello, esto es un podcast de sexto de primaria.
¡Empezamos!
Bos días, benvido todo o mundo a Radio Sello. Mañá, venres 11 de febreiro, celebrase o Día da Muller e a Nena na Ciencia. Por iso, hoxe tenemos con nós a unha persona moi especial. É científica e chamase Raquel Reis. Imos a facerlle unhas preguntas para que nos conte cousas sobre a súa profesión e o seu día a día nela. Hola Raquel, estamos hoy moi contentos de que estés aquí con nós. Como estás?
Hola, moi ben, eu tamén. Estou moi agradecida de que me teñades aquí.
Agora pásote con meus compañeros para que che fagan algunha pregunta.
Hola Raquel, son Gaby, onde está o teu lugar de traballo?
Hola Gaby, pois eu traballo na Universidade de Vigo, que está bastante preto do colexo.
Cal foi o teu primeiro traballo?
O meu primeiro traballo? Pois eu sempre traballei como química. Entonces o meu primeiro traballo realmente empecé en química orgánica e agora estou en temas máis de biotecnoloxía.
Hola Raquel, son Adriano. Cando tiñas a nosa idade, xa pensabas en ser científica?
Hola, pois sí, eu creo que sempre quixen ser científica, incluso dende antes de saber realmente o que era a ciencia. Sempre me gustou cacharrear e facer experimentos na casa e por eso creo que sempre tive vocación de científica.
Tes algún científico favorito no que te inspires?
Hai moitas científicas nas que me inspiro, sobre todo gustame moito pois Marie Curie tamén, porque era química, tamén Margarita Salas, porque aparte de ser bióloga, pois era española e é un gran referente na ciencia en España.
Hola Raquel, son Alex. Supoño que para ser científica tiveches que estudar moito. Costouche moito chegar onde estás agora?
Bueno, foron moitos anos estudando, pero creo que realmente, como sempre, estuve en claro que quería facer, estudei o que me gusta, pois fíxoseme bastante máis fácil. Pero sí que tes que botarlle horas e dedicación.
Quen te inspirou para ser científica?
Tuveron moita influencia en min os meus profesores dende a primaria ata a secundaria, pero tamén na miña propia familia realmente a miña abuela e a miña nai sempre lle gustou, non tiveron a posibilidade de facer o que fixen eu e tamén por elas pois decidinme a facelo.
Hola Raquel, en que ano empezaste a traballar?
Empecé a traballar donde estou agora no 2020, despois da pandemia, foi cando realmente empecé a facer a miña investigación ca que estou agora.
Supoño que na túa profesión farías moitos experimentos, pero tes algún que lle gusta moito e que sempre pensas que lle gustaría enseñar aos demais?
Realmente gustame moito o que fago a diario no meu laboratorio, porque traballamos con cousas bastante sinxelas, con algas e con compostos que todos temos na casa, logramos facer pois cousas bastante interesantes. Entonces, o que fago día a día gustame moito.
Ata aquí a primeira ronda de preguntas. Damos paso a outros compañeiros para continuar coa entrevista coa nosa amiga Raquel.
Hola, son Manu. Ser científica debe ter cousas moi interesantes, pero que é o que máis te gusta da túa profesión?
O que máis me gusta da miña profesión é que disfruto todo, a verdade, pero saber que estás facendo algo que realmente pode despois ter unha aplicación e pode realmente mellorar a vida das persoas é o que me fai que non perda a motivación.
Cal foi a mellor investigación na que traballaches ou se puideses elegir investigar algo sobre que sería?
A verdade é que estou moi contenta porque estou investigando en un tema que me gusta moito, tanto na nanotecnoloxía como na aplicación que está pode ter para curar enfermedades como o cancro. Entonces, pois estou moi contenta.
Que é o cancro?
O cancro é unha enfermedade que hoxendía pois é a segunda causa de morte no mundo. Está provocada polo crecemento anormal de células de tecido no corpo que pois forman masas que se chaman tumores e que non son funcionais, non fan a función que terían que facer.
Por que tan grave?
Porque é un crecemento descontrolado e fai que os órganos que ateñen que non sexan funcionais, non fagan a función que teñen que facer.
Grazas.
Hola Raquel, soy Efraín. Para que nos fagamos unha idea, poderías contarnos como é o teu día a día?
Pois eu traballo no laboratorio, normalmente entre as 9 da mañá ou as 5 da tarde, así. Estou prácticamente todo o día no laboratorio, teño que facer experimentos, recoller os datos e despois procesar esos datos e comprendelos e presentalos dunha maneira que os poida volver a repetir e explicalos.
Viviches algunha experiencia perigosa?
Bueno, nos traballamos con cousas bastante pouco perigosas, afortunadamente. Entón, nunca tiven así ninguna experiencia perigosa. O máis perigoso con que traballei foron con ácidos, que sí que hai que ter cuidado, porque alguna que outra quemadura le vei. Pero bueno, non traballamos con cousas demasiado perigosas.
Vale, moitas grazas.
Bo día, Raquel. Son Noelia. En que tema estás centrada agora mesmo?
Agora mesmo estou facendo a miña tese e traballo facendo nanopartículas de metais, de ouro e de prata. E as fago con moléculas, con compostos, sustancias que son bastante sinxelas, pero que son capaces de, cando as iluminas con luz, pois matar as células. Entonces isto é interesante para que poida matar as células que nos queremos que maten, como poden ser as células do cancro. Entonces podería ser unha terapia máis sinxela, menos dañina para poder tratar enfermidades como o cancro.
Tal como limos nunha noticia, polo xeral hai máis homes científicos que mulleres, e realmente é realmente verdade? Por que o crees?
Teño a sorte de que agora estou traballando con moitas mulleres. De feito, no meu grupo somos todas mulleres. Eu creo que sí que hai mulleres traballando en ciencia, o que pasa que igual non están tan visibilizadas, pero realmente detrás hai moita muller facendo moi boa ciencia.
Ata aquí por hoxe. Moitas grazas, Raquel, pola información. Estamos moi agradecidos de que estiveras con nós neste día e esperamos volver a verte contándonos novos avances científicos e novas anécdotas. Ata aquí o programa de hoxe. Radio Sello, despídese de vostedes. Vémonos.
Adiós.
Radio Sello, esto es un podcast de sexto de primaria.